Slušajte riječi i upišite konsonante koji nedostaju. Arhitekt. Glumac. Učitelj. Liječnik. Pjevač. Sportaš. Menadžer. Političar. Informatičar. Kozmetičar.